Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pozvanie politických strán za okrúhly stôl naďalej platí. Slovenská spoločnosť je podľa prezidenta Pellegriniho extrémne rozdelená. Kňazské rady sa rozšírili aj v bratislavskej arcidiecéze. Dvaja novokňazi boli vysvetení v bratislavskej katedrále svätého Martina. Vyhlásenie z mierového samitu o Ukrajine hovorí o potrebe dialógu všetkých strán. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Pozvanie politických strán za okrúhly stôl naďalej platí. Mohlo by však počkať na vývoj zdravotného stavu premiéra Roberta Fica. V dnešnej diskusnej relácii o 5 minút 12 na RTVS to povedal prezident Peter Pellegrini. Poukázal na to, že slovenská spoločnosť je extrémne rozdelená. Upokojovanie spoločnosti však nie je podľa neho len úlohou politikov a prezidenta, ale aj ďalších častí spoločnosti. Predstavitelia Smeru SD sa dnes obrátili na médiá, pričom zopakovali potrebu rešpektovať iný názor. Minulotýžňové príspevky dvoch denníkov podľa vedúceho úradu vlády Juraja Gedru prezentovali nerešpektovanie iného názoru a dehonestovali ľudí, ktorí sa snažia robiť niečo pre Slovensko.
Po 4 týždňoch po atentáte na Roberta Fica, takéto prejavy sú presne jeho príčinou. Dehonestácia ľudí, ktorí sa snažia robiť niečo pre Slovensku republiku.
Poukázal pritom na komentár denníka ZME a tiež na podcast denníka N z uplynulého týždňa, ktorom na adresu predsedu zboru poradcov predsedu vlády Erika Kaliňáka, poslanca Národnej rady za Smer SD Richarda Gluka a Juraja Gedru odzneli hanlivé slová. Reaguje podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák.
To bola naozaj čistokrvná nenávisť vo svojej absolútnej podobe, ako vidíte, a používal tieto slova len preto zjavne, lebo už hrubší slovník si nedovolil použiť preto, lebo je v novinách.
Juraj Gedra preto vyzval denník na ospravedlnenie. Za urážky sa po tlačovej konferencii ospravedlnil prostredníctvom TASR šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Poukázal na to, že išlo o satirický podcast, v ktorom si autori uťahujú zo všetkého a z každého. V denníku N sa podľa jeho slov snažia o vecnú a kultivovanú kritiku a verejnú diskusiu. Šéfredaktor Kostolný zároveň dodal, že bude rád, ak sa aj politici dokážu ospravedlniť za urážky, ktoré smerujú novinárkam a novinárom, ale aj politickým oponentom. Dlhodobo neudržateľná finančná situácia miest a obcí, reforma financovania materských škôl či novela zákona o sociálnych službách boli témami Dňa združenia miest a obcí Slovenska v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Tento týždeň sa na ňom zišli zástupcovia 8 regionálnych združení. Predseda ZMOZu Jozef Božík na stretnutí uviedol, že na to, aby v tomto roku mestá a obce dokázali prežiť, je kľúčovou pomoc zo strany štátu s ich dofinancovaním.
Obrovského výpadku, ktorý bol spôsobený minulými vládami. Máme tým na mysli daňový bonus za chýbajúcich 3,4 miliardy eur, ktoré pre tento rok boli sanované aspoň z časti výnosom dane z príjmov právnických osôb v objeme 236 miliónov eur. Ak si odpočítame o 3,4 miliardy 236 miliónov, tak stále tam zachádza viac ako pol miliardy.
Dofinancovanie samospráv je podľa Božika nevyhnutné a uvedomujú si, že o to žiadajú v čase, keď sa štát snaží optimalizovať výdavky a konsolidovať verejné zdroje. Zástupcovia z MOSu diskutovali aj o návrhu zákona, ktorým by financovanie škôlok prešlo kompetenčne zo samospráv pod štát. Ten má materské školy financovať tzv. Normatívom na počet žiakov. Podľa Božika by sa tým samosprávom odňali ďalšie prostriedky. Rezort školstva preto žiadajú, aby materiál prepracoval.
Hovoríme o viac ako 800 miliónov eur, kde sme jednoznačne návrh toho zákona na teraz odmietli. Končí pripomienkovacie konanie, si uplatňujeme zásadnú pripomienku a tento návrh zákona odmietame.
Aj Únia miest Slovenska opätovne odmietla návrh novely zákona o financovaní materských škôl v aktuálnom znení. V piatok o ňom rokovala aj s ministrom školstva Tomášom Druckerom. Zástupcovia miest podľa hovorkyne Únie Daniely Piršalovej návrh nepodporia, pokiaľ nebudú poznať jeho konkrétny vplyv na rozpočty.
Vítame záujem ministra školstva pokračovať v rokovaní a hľadaní vzájomného kompromisu. Veríme, že k tomu prispeje aj zriadenie expertnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude venovať práve analýze potrebných dát a vplyvu na rozpočty našich miest.
Samosprávy vidia problém aj v novele zákona o sociálnych službách. Súčasný finančný mechanizmus často spôsobuje, že platia neúmerne vysoké poplatky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Chcú platiť za to, čo si objednajú a dohodnúť si použitie peňazí, ktoré budú vedieť aj skontrolovať. Zásobníky plynu na Slovensku sú naplnené takmer na 80% a pred nasledujúcou zimou nebudú pri dodávkach pre domácnosti a priemyselných odberateľov žiadne problémy. Pred konferenciou technické výzvy slovenského plynárenstva v Žiline to potvrdil výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
Slovenské plynárenstvo si myslím, že aj v tomto krízovom období dokázalo, že je spoľahlivým partnerom, a že garantuje nepretržité a bezpečné dodávky zemného plynu svojim odberateľom, či už priemyselným alebo domácnostiam. Toto sa v žiadnom prípade nezmení. Určite je dobrou správou to, že už v súčasnosti máme zásobníky naplnené na takmer 80% a pred nadchádzajúcou zimou nebudú žiadne problémy. Jednoducho tie zásobníky budú naplnené na maximum.
Tohtoročná jarná konferencia v Žiline bola zameraná na technické aspekty vývoja plynárenstva. Na konferencii hovorilo 80 odborníkov zo Slovenska, Česka a Nemecka aj o IT výzvach v slovenskom plynárenstve, technických riešeniach v oblasti vykurovania a prevádzky plynovodných potrubí, ale tiež o využití vodíka v plynovodnej infraštruktúre.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini sa chystá postupne navštíviť všetky susediace štáty vrátane Ukrajiny. Vyplýva to z jeho vyjadrenia počas dnešnej diskusnej relácie RTVS o 5 minút 12. Zopakoval, že ako prvú navštíví Českú republiku. Prezident opakovane poukázal na dôležitosť členstva Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Naznačil tiež, že na zajtrajšom neformálnom samite lídrov Európskej únie v Bruseli bude operovať s menom Maroša Šefčoviča v súvislosti s prípadným obsadením niektorého z postov v rámci Európskej komisie. Minister obrany Robert Kaliňák trvá na potrebe prijatia tzv. Lex atentátu v skrátenom legislatívnom konaní. Všetky bezpečnostné opatrenia chcú urobiť čo najrýchlejšie. Podľa predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku neexistuje žiadny dôvod, prečo platnú legislatívu sprísňovať. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii Teatri v politike. Návrh podľa Šimečku rieši všetko okrem atentátu na premiéra Roberta Fica. Nerozumie, ako súvisí doživotná renta pre predsedu vlády s bezpečnosťou ústavných činiteľov a prečo sa v súvislosti s útokom riešia protesty. Ministerstvo spravodlivosti naďalej pripravuje novelu zákona o výkone trestu odňatia slobody a vyhlášky ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vydáva poriadok výkonu trestu odňatia slobody. Jej cieľom je pokračovať v procese humanizácie a znižovania obmedzení vo vzťahu k odsúdeným. Ministerstvo nevylúčilo ani úpravu podmienok výkonu trestu odňatia slobody. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa pri tvorbe zákona o poľovníctve chce vyhnúť chybám svojich predchodcov. Agrorezort preto podľa jeho hovorkyne Veroniky Daničovej nenavrhuje zákon z Bratislavy od stola, tvorí ho z dola hore. V každom kraji zorganizovali zasadnutie poľovníkov, poľnohospodárov, lesníkov, pracovníkov okresných úradov aj ministerstva. Posledné bolo 4. júna v Trnave. Po ňom bude podľa hovorkyne návrh zákona skompletizovaný a pripravený na ďalší legislatívny proces. Slovenská ekonomika v prvom štvrť roku tohto roka medziročne vzrástla o 2,7%. Štvrtý kvartál po sebe tak malo Slovensko najvyšší rast zo skupiny krajín Vyšehradskej štvorky a Rakúska. Poukázal na to Inštitút pre stratégie a analýzy. Slovensko malo v prvom štvrť roku 2024 piatý najrychlejší rast ekonomiky v Európskej únii. Rast HDP v celej EÚ aj v eurozóne bol zhodne 0,4%. Rast slovenského HDP bol podporený najmä domácim dopytom. Združenie miest a obcí Slovenska žiada poslancov Národnej rady o neprijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá sa týka regulácie výrubu stromov v zastavanom území obce. Môže mať podľa nich dlhodobé negatívne dosahy na životné prostredie a kvalitu života. Podľa ústrednej riaditeľky kancelárie ZMO Zuzany Špačekovej je dôležité zachovať súčasnú úroveň ochrany stromov v mestách a obciach a zabezpečiť tak udržateľný a zdravý životný priestor pre súčasné aj budúce generácie. Prívalový dážď, ktorý v noci zo včera na dnes zasiahol Nitru, spôsobil po nedávnych záplavách ďalšie problémy. Pocítili ich najmä obyvatelia mestskej časti Kinek, ale aj návštevníci mestského kúpaliska, na ktorom sa počas tohto víkendu začala letná sezóna. Voda tam v noci zaplavila časť technického zariadenia. Jeho pracovníci v priebehu dňa očerpávali vodu zo strojovne. Výšku škôd zatiaľ nevyčíslili. Prívalový dážď opäť zaplavil aj mestskú časť Kinek, najmä ulicu nad Hrabinou. Práve tam ešte nestihli obyvatelia odstrániť škody, ktoré spôsobil silný dážď v pondelok. V kauze vraždy advokáta Ernesta Valka stále nie je na Mestskom súde Bratislava jeden známy termín hlavného pojednávania. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu bratislavských súdov Pavla Adamčiaka. Obžalobe z vraždy čelí Jozef R. Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Jozef R. mal Valka streliť do hrudníka, či mu spôsobil smrteľné zranenie.
Cirkvi.
Kňazské rady sa dnes rozšírili aj v bratislavskej arcidiecéze. V katedrále svätého Martina v Bratislave boli vysvetení novokňazi Peter Kupkovič a Viktor Varga. Primície budú mať budúci týždeň v Senci, respektíve v Eliášovciach. Pápež František dnes naliehal na zastavenie násilia a ochranu civilistov v provincii Severné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky. Počas piatkových a včerajších protestov proti nárastu smrtiacich útokov údajných islamistických povstalcov tam zahynulo najmenej 7 ľudí. Po dnešnej modlitbe Aniel Pána vo Vatikáne pápež uviedol.
Naďalej prichádza bolestné informácie o masakroch, o násilí Demokratickej republike Kongo. Vyzývam aj medzinárodné spoločenstva, aj komunity, aby robili všetko možné, že by prestalo toto násilie, aby bol ochránený život civilistov. Medzi obeťami sú mnohí aj kresťania zabití pre vieru. Sú to mučenici. Ich obeta je semenom, ktoré klíči a prináša ovocie a učí nás svedčiť o evanjeliu s odvahou a s dôslednosťou.
Pápež taktiež znovu vyzval na mier na Ukrajine, v Izraeli, Pásme Gazy, Sudáne a Mianmarsku a kdekoľvek, kde ľudia trpia v dôsledku vojny. Tým pápežských misijných diel začal spolu s pápežom Františkom modlitbu za jednotu, do ktorej sa budú zapájať deti na Slovensku. Svätý Otec ako prvý svojim podpisom na figurku a požehnaním aktivity povzbudil deti k modlitbe. Stalo sa tak počas generálnej audiencie. Postupne chcú osloviť aj biskupov na Slovensku, aby sa pripojili, podobne ako Svätý Otec, a potom misijnom mesiaci sa pridajú aj deti. Tým pápežských misijných diel navštívil v Ríme aj dikastérium pre evangelizáciu, Vatikánsky rozhlas a Univerzitu svätého Urbana, kde študujú bohoslovci a kňazi z misijných krajín. Kardinál Matteo Zuppi odovzdal 80 ventilátorov vedeniu ženskej väznice Rebibia v Ríme. Urobil tak v rámci malého gesta solidarity pre väzenkyne, ktoré má obnoviť silnú blízkosť cirkvi v Taliansku k väzňom, najmä tým najkrehkejším. Pozornosť sa podľa kardinála nachádza v dobrých slovách, v trpezlivom počúvaní, inokedy vo veľkých alebo malých gestách, ako je toto. V mesiaci jún bude rozdaných 2000 ventilátorov do 30 väzenských ústavov po celom Taliansku v rámci projektu Púpavové semienka lietajú vo vzduchu. Koordinujú ho služba na ekonomickú podporu katolíckej cirkvi a generálny inšpektorát väzenských kaplánov s podporou predsedníctva konferencie biskupov z Talianska.
Správy zo sveta.
Desiatky krajín zúčastnených na samite o Ukrajine vo Švajčiarsku v záverečnom vyhlásení uviedli, že ruská vojna na Ukrajine spôsobuje rozsiahle ľudské utrpenie a ničenie, ale cesta k mieru si vyžaduje zapojenie všetkých strán. V akejkoľvek mierovej dohode o ukončení vojny by sa podľa nich mala rešpektovať územná celistvosť Ukrajiny. V dokumente, ktoré nepodpísali niektoré zúčastnené krajiny, sa tiež požaduje, aby sa záporožská jadrová elektráreň vrátila pod ukrajinskú kontrolu a aby bol zabezpečený prístup Kieva k jeho prístavom v Azovskom mori. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite avizoval, že predloží Moskve návrh na ukončenie vojny, keď sa na ňom zhodne medzinárodné spoločenstvo. Ukrajinský líder však nepovedal, či je pripravený viesť rozhovory priamo s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ten v piatok oznámil svoje podmienky ukončenia konfliktu. Ukrajinu žiada, aby stiahla vojakov z juhu a východu krajiny a aby sa vzdala ambície vstúpiť do NATO. Ukrajina by sa vo svetle zhoršujúcej sa vojenskej situácie mala podľa dnešného vyhlásenia Kremľa vážne zamyslieť nad týmto návrhom a stiahnuť z juhu a východu svoje jednotky, aby bolo možné otvoriť mierové rokovania. Súčasná dynamika vládnúca na fronte podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova jasne ukazuje, že situácia Ukrajiny sa neustále zhoršuje. Ponuka podľa neho nie je ultimátom, ale mierovým návrhom odrážajúcim realitu na bojsku. Kiev Putinov návrh odmietol. Nežiada rokovania, žiada kapituláciu, povedala o Putinovom návrhu americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že prímerie bez serióznych rokovaní s plánom postupu k trvalému mieru by len zlegalizovalo nezákonné uchvátenie územia Ruskom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine v súčasnej situácii, keď cudzí vojaci okupujú ukrajinské územie, nie je odpoveďou. Je to recept na budúce útočné vojny, varovala na konferencii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že je potrebné rozšíriť okruh krajín, ktoré sa zúčastňujú na procese hľadania mierového plánu pre Ukrajinu. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril nádej, že mierové rokovania o konflikte na Ukrajine budú pokračovať za účasti všetkých dôležitých krajín, vrátane Ruska. Aj ďalší účastníci samitu poukázali na potrebnú účasť Ruska na mierovom procese, pričom kritizovali západné sankcie voči Moskve. Kiev bude musieť byť pripravený na náročný kompromis, ak chce skončiť vojnu, uviedol saudsko-arabský minister zahraničných vecí Faisal bin Farhan al-Saud. Riad je podľa neho odhodlaný pomôcť tento konflikt ukončiť. Švajčiarska prezidentka Viola Amherdová uviedla, že cieľom konferencie je inšpirovať proces pre trvalý a spravodlivý mier.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho jednotky prevzali kontrolu nad dedinou Zahirné na juhu Ukrajiny. Ruská armáda tak pokračuje v postupe na frontovej línii proti ukrajinskej armáde, ktorá trpí nedostatkom vojakov a munície. Ruskej armáde sa už niekoľko mesiacov darí postupovať predovšetkým na východe Ukrajiny, avšak bez toho, aby dosiahla skutočný prielom. Tento týždeň armáda údajne obsadila 3 ukrajinské dediny. Lídri krajín skupiny G7 vyzvali strany konfliktov, aby zložili zbrane počas nadchádzajúcich olympijských hier v Paríži. Apel zaradili do záverečného vyhlásenia svojho samitu na návrh Francúzska. Uviedla to včera talianska premiérka Giorgia Meloniová. Letné olympijské hry sa budú konať vo francúzskej metropole od 26. júla do 11. augusta. Následne sa od 28. augusta do 8. septembra uskutočnia paralympijské hry. 8 izraelských vojakov zahynulo včera pri výbuchu obrneného vozidla na Mer, neďaleko mesta Rafah v pásme Gazy, kde vojaci zvádzajú prudké pouličné boje s palestínskymi militantmi. Podľa agentúry AFP patrí smrť týchto vojakov k najväčším stratám pre izraelskú armádu od začiatku pozemnej ofenzívy. Vo vojne dosiaľ zahynulo 306 príslušníkov izraelskej armády. Jediný spôsob, ako dosiahnuť návrat rukojemníkov do Izraela, je stiahnutie izraelských vojakov z pásma Gazy, ukončenie izraelskej ofenzívy a dosiahnutie dohody o výmene izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov. Vyhlásilo to včera militantné hnutie Palestínsky islamský džihad, ktoré je spojencom Hamasu. Najnovší plán na prímerie predložil koncom mája americký prezident Joe Biden. Zahŕňa aj prepustenie všetkých rukojemníkov a navýšenie prísunu humanitárnej pomoci do tejto enklávy. Izraelská armáda dnes oznámila, že v časti južného pásma Gazy bude počas dňa denne takticky pozastavovať vojenskú činnosť, aby zjednodušila dodávky. Armáda vo vyhlásení uviedla, že miestne taktické prerušenie vojenskej činnosti na humanitárne účely bude prebiehať od 8. do 19. hodiny každý deň až do odvolania pozdĺž cesty, ktorá vedie od hraničného priechodu Kerem Šalom k ceste Salah al-Din a ďalej na sever. 10 000 ľudí demonstrovali včera v Paríži a ďalších francúzskych mestách proti krajnej pravici. Protesty boli zamerané voči strane Národné združenie Marine Le Penovej, ktorá by podľa prieskumov mohla zvíťaziť v blížiacich sa predčasných voľbách. Podľa médií došlo počas protestov k poškodzovaniu majetku a konfrontáciám demonstrantov s policajtmi. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil predčasné voľby po neúspechu svojho centristického tábora v eurovoľbách. Francúzsko, Nemecko a Británia včera odsúdili najnovšie rozširovanie iránskeho jadrového programu, o ktorom informovala Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Teherán podľa vyhlásenia prevádzkuje desiatky nových centrifúg v zariadení na obohacovanie uránu na Natanz, pričom ohlásil úmysel dať do prevádzky 1000 ďalších centrifúg v tomto závode i v jadrovom komplexe Fordu. Čína považuje anektovanie a elimináciu Tajvanu za svoju veľkú národnú povinnosť. Dnes to pred kadetmi Vojenskej akadémie vyhlásil tajvanský prezident Lai Ching-te. Čína považuje Tajvan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokraticky Tajvan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti Španielska zvíťazili vo včerajšom zápase B skupiny na majstrovstvách Európy v Nemecku nad Chorvátskom 3-0. V úvodnom šlágri finálového turnaja na olympijskom štadióne v Berlíne padli všetky 3 góly v prvom polčase. Úspešný vstup na šampionát majú za sebou aj futbalisti Švajčiarska. V Kolíne nad Rínom zdolali Maďarsko 3-1 a bodovo sa v tabulke A skupiny dorovnali domácej reprezentácii, ktorá odštartovala šampionát triumfom 5-1 nad Škótskom. V skupine vyhralo Taliansko nad Albánskom 2-1. Albánec Bajrami sa v zápase postaral o najrýchlejší gól v histórii európskych šampionátov vo futbale. Presadil sa už po 22 sekundách hry a prekonal tak rekordný zápis Rusa Kiričenka, ktorý v roku 2004 skóroval do siete Grécka po 67 sekundách. Futbalisti Holandska zvíťazili dnes nad Polskom 2-1 v úvodnom zápase oboch tímov na šampionáte v Nemecku. Slovenskí futbaloví fanúšikovia s napätím očakávajú zajtrajší zápas našej reprezentácie. Slováci môžu Belgicko len prekvapiť a pripomínajú svoje kvalitné kvalifikačné vystúpenia proti Portugalsku. Od ich supera sa naopak očakávajú 3 body. Doposiaľ najsenzačnejší výsledok na veľkom turnaji dosiahlo Slovensko na majstrovstvách sveta 2010, keď zdolalo v základnej fáze Taliansko 3-2 a na jeho úkor postúpilo do 8-finále. Kapitánom tímu bol vtedy Marek Hamšík, ktorý je na prebiehajúcom šampionáte v pozícii manažera tímu a asistenta trénera.
Vidím na chalanov, že sú dobre nastavení, naozaj trénujú kvalitne vo vysokej intenzite a vidím ich dobre nastavených. Ja si myslím, že určite toto mužstvo má potenciál a má šancu postúpiť zo skupiny. Myslím si, že to je aj našim cieľom, ale musíme ísť do každého zápasu postupne. Vieme, že nás čaká prvý ten najťažší, ak som už spomenul, proti Belgicku a postupne pôjdeme k ďalšiemu súperovi, ale teraz v hlave máme iba jediného a toho najbližšie a tým je Belgicko. Potom ide dosť času sa pripravovať na ďalšieho súpera.
Zápas E skupiny medzi Slovenskom a Belgickom je na programe zajtra vo Frankfurte od 18. hodiny. Slovenský windsurfista Patrik Polák získal na majstrovstvách Európy v raceboarde striebornú medailu. Na šampionáte v tejto neolympijskej triede v poľskom meste Puck obsadil druhé miesto za domácim suverénnym Vojčikom. Bronz putuje do Česka zásluhou Kučeru. Slovensko bude mať tretíkrát za sebou na olympijských hrách zastúpenie v lukostreľbe žien. Miestenku do Paríža do ženskej súťaže v olympijskom luku získala na záverečnej kvalifikácii v tureckej Antalii Denisa Baránková. Slovenská lukostrelkyňa si zopakuje účasť z predošlých hier v Tokiu. Vodná slalomárka Soňa Stanovská dosiahla postupom do semifinále kajakrosu na podujatí Svetového pohára v poľskom Krakove najlepší výsledok z trojice slovenských reprezentantov. Eliška Mintálová a Matej Beňuš skončili vo štvrťfinálovej časti vyraďovačky. Z titulov sa tešili Austrálčanka Foxová a Švajčiar Du Guait. Slovenský štvorkajak v zložení Baláž, Mišák, Zálka, Botek obsadil vo finále na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Segede 7. miesto. Za víťazným bieloruským kvartetom zaostal o 2,451 tisícin sekundy. Striebro putuje do Poľska, bronz získala talianska loď. Poľský tenista Majer Hšak sa stal víťazom dvojhry na Atukovom Challengeri Bratislava Open. V dnešnom finále zdolal v pozícii kvalifikanta Portugalčana Rošu 6-0, 2-6 a 6-3. Na dvorcoch Slovana získal 6. titul na ATP Challenger Tour, druhý v tomto roku. Začiatkom februára nenašiel premožiteľa v rwandskej metropole Kigali. Britský tenista Draper sa stal víťazom turnaja v Stuttgarte. Ako šiestý nasadený hráč zdolal vo finále na tráve Berrettiniho z Talianska 3-6, 7-6 a 6-4. 22-ročný Brit získal svoj prvý titul na okruhu ATP, predtým dvakrát neúspel vo finále. Víťazstvo ho posunulo na 31. miesto v rebríčku ATP, čo je jeho kariérne maximum. Austrálsky tenista De Minor sa stal víťazom trávnatého turnaja ATP v Hertogenboshi. Najvyššie nasadený zdolal v dnešnom finále dvojhry sedmičku Pavúka, Američana Kordu v dvoch setoch 6-2 a 6-4. 25-ročný De Minor získal svoj 9. titul na okruhu ATP. Americká plavkyňa Walshová prekonala svetový rekord na 100 metrov motýlik. V semifinále americkej internej olympijskej kvalifikácie v Indianapolise dosiahla čas 55,18 sekundy. Hokejisti Edmontonu zostali v hre o zisk Stanleyho pohára. Vo štvrtom finále play-off NHL deklasovali Floridu 8-1 a v sérii znížili na 1-3 na zápasy. Kapitán domácich McDavid sa blísol 4 bodmi. V tohtoročnej vyraďovacej časti dosiahol 32 asistencií a v tejto štatistike prekonal rekord gréckého.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič nám sľubuje na budúci týždeň letné počasie. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a viať bude zajtra slabý vietor.
Pretože studený front vlastne teda odchádza a za ním sa bude k nám rozširovať výbežok vysokého tlaku, čo by mohlo znamenať aj prúdenie teplejšieho vzduchu, a to znamená, že už v pondelok na juhu, v juhozápade Slovenska čakám, že by sa malo otepliť až do 29 stupňov. Čiže dnes 27, zajtra 29 a to ešte nie je maximum. To ešte vychádza tak, že na útorok už by sme mohli dať aj 32 stupňov a na stredu aj 33, štvrtok, piatok aj 34, takže budúci týždeň bude veľmi zaujímavý. Práve horúce letné počasie.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Už o 20. hodine 30. minúte vás po vešperách pozývame počúvať reláciu Karmel. Redaktorka Janka Ondrejková pre vás pripravila rozhovor s historičkou Danielou Dvožákovou, odborníčkou na neskorý stredovek v Uhorsku, ktorá pútavo píše o významných osobnostiach našich dejín a vyvracia nepravdivé legendy o kráľovnej Barbore Celskej. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.